Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av andre Mosebok.
Annen Mosebok, kapittel 7. Vi tar for oss og begynner i dag i versene 2-3. Du skal tale alt det jeg byr deg, og din bror Aaron skal legge det fram for farao, så han lar israelittene fare fra landet. Men jeg vil forherde ham, og mange tegn og under vil jeg gjøre i Egypt. Hva betyr det å forherde faraos hjerte? Forherdet Gud faraos hjerte? Ja, men på denne måten. Hvis farao hadde vært en bløthjertet, sympatisk kar som ønsket å vende seg til Gud og var glad for å la Moses føre Israel til frihet fordi farao ønsket å gjøre noe for dem, da ville det være skammelig av Gud å forherde denne vidunderlige faraos hjerte. Om det er slik du forstår det, så forstår du det ikke rett. Å forherde er et figurativt ord som kan bety å vri eller tvinne på samme måte som et tau er tvunnet. Det betyr at Gud vred faraos hjerte. Han ville klemme ut det som var i det. Gud tvang ham til å gjøre det han ønsket å gjøre. Farao var som en del av dagens politikere som nødig vil si det de virkelig mener. De føler en ting og taler en annen ting. Farao ønsket ikke å la israelsfolket fare, men på samme tid så ønsket han å opptre som en barmhjertig og godsinnet hersker. Han ønsket at alle skulle oppfatte ham som en demokratisk og vidsynt mann, men i dette spørsmålet om Israel var han hard. Men Gud vil altså stille farao til rette og få ham til å erkjenne hvordan han virkelig har det. Det er enkelte mennesker som må stilles til rette før de vil gjøre det som de egentlig vet at det er rett å gjøre. Og det er det Gud vil gjøre med farao. Gud fører farao inn i retten og sier, «Du skal åpenbare det som virkelig bor i ditt hjerte. Du kan ikke si én ting og gjøre en annen ting.» Og Gud kommer til å tvinge kongen til handling i denne spesielle sak. Og det er nøyaktig det Gud også gjør med enhver som vil tre frem for ham i dag. Gud ser deg som du virkelig er. Det vil ikke være plass for noen kamuflasje. Dette virker fryktelig for noen av oss, ikke sant? Og så fortsetter skriften. Farao kommer likevel ikke til å høre på dere, og derfor vil jeg legge min hånd på egypterne og føre mine herrer, Israel, mitt folk, ut av Egypt med store straffedommer. Egypterne skal få sanne at jeg er Herren når jeg rekker hånden ut over Egypt og fører israelittene bort fra dem. Med andre ord, farao vil bli avslørt som den han er, og Israels Herre og Gud vil bli åpenbart som den han er. Egypterne vil få vite det, og israelittene vil få det bekreftet, og Moses og Aaron vil bli rettferdiggjort. Moses og Aaron gjorde som Herren hadde befalt dem. Moses var 80 og Aaron 83 år da de talte til farao. Aaron var 3 år eldre enn Moses. Herren sa til Moses og Aaron, «Når farao ber dere gjøre et under, da skal du si til Aaron, ta staven din og kast den ned foran farao, så skal den bli til en slange.» Farao kommer til å spørre Moses og Aaron, «Hvor er deres autorisasjon?» Dere er blitt mottatt i audiens og har stilt store krav til meg, så nå må jeg be om å få se deres fullmakt. Aarons stav skulle være tegnet på autoritet. Så gikk Moses og Aaron fram for farao og gjorde som Herren hadde sagt. Aaron kastet staven sin ned foran farao og mennene hans, og staven ble til en slange. Det er noe tvil om ordet slange i dette verset, fordi det er meget lite historisk materiale angående slanger i Egypt. Ordet brukt her kan oversettes nemlig med krokodille. Og på Moses tid var det mange av dem i Nilen og i deltaene. Så det kan være at staven forvandlet seg til en krokodille. Når du studerer plagene Gud sendte, så vil du se at han beveget seg gjennom hele zoologien. Det vil si at Egyptens guder var enten dyr eller fugler eller insekter. Paulus kommenterte det slik. De sier de er kloke, men de endte i dårskap, og i stedet for å gi den uforgjengelige Gud æren, dyrket de bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firebente dyr og krypdyr. Slik skriver han i Romerbrevets første kapittel, versene 22-23. Egypterne gjorde symboler ut av alt. De tok en abstrakt idé og ga den en konkret form i et bilde. De hadde guddommer som representerte hver fase og hver funksjon i livet. De savnet ikke noe. De gikk fra monoteisme, som er engudstro, til polyteisme, som er flergudstro. En egyptolog har sagt det slik. De trodde på én Gud, allmektig og evig. Uheldigvis følte de at denne ene var for stor og mektig for å bry seg om menneskenes liv og skjebner. Derfor tillot denne ene Gud dem å falle i hendene på horder av guder og demoner og gode og vonde ånder. Det var dette egypterne trodde. Dette er det samme Paulus fant da han kom til Aten. Han fant et alter eller et monument til en ukjent gud. For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg et alter med denne innskrift, for en ukjent Gud. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Slik står det i hans berømte tale, i Apostelgjerningene kapittel 17. Om et menneske tilber alle disse forskjellige guder, kan han ikke kjenne den levende og sanne Gud. Så Herren Israels Gud angriper Egyptens guder for å vise hvem han er. Det hebraiske ordet tannin, som blir oversatt med slange i dette kapitlet, blir ikke oversatt med slange noe annet sted i Bibelen. I Jesaja og Esekiel blir de oversatt med drage. Ordet er faktisk satanisk i sin betydning, og det er kanskje årsaken til at oversetterne brukte ordet slange. Uansett årsak, så står det faktum tilbake at egypterne tilba krokodillen. Den hadde en stor plass i Egypts religion og tilbedelse. Sebak var en ond gud med et krokodillehode. Apepi, solgudenes erkefiende, sto frem i form av en krokodille. Egypterne deltok i et magisk ritual som foregikk i Amen-Ras tempel i Teben. Apepi bodde i nederste himmel og forsøkte hver dag å forhindre at solguden Ra sto opp. Han skapte lyn, torden, stormer, virvelvinder, regn og forsøkte å fordunkle himmelens lys ved å fylle himmelen med skyer, tåke og mørke. Egypternes rituale var et forsøk på å ødelegge Apepi. Det var en fremstående del av Egyptens tilbedelse og det første som Gud gjorde et slag mot. Arons stav ble forvandlet til en slange eller krokodille. Da sendte farao bud på vismennene og trollmennene, og så gjorde de egyptiske spåmennene det samme med kunstene sine. Egyptens trollmenn gjentok det underet som Aron gjorde med sin stav. Kanskje det ville være riktigere å si at de imiterte dette under. Men hva de enn gjorde, og hvordan de enn gjorde det, så virket det overbevisende. Men Paulus har et ord å si om det i 2. Timoteus 3,8, et ord som jeg har henvist til tidligere også. Som Jannes og Jambres satte seg opp imot Moses, setter disse mennene seg opp imot sannheten. De har fått sin dømmekraft ødelagt, og hverken de eller deres tro holder mål. Disse trollmennene sto imot den levende og sanne Gud. Alle kastet stavene sine, og de ble til slanger, men Arons stav slukte stavene deres. Det gikk som Herren hadde sagt, farao gjorde seg hard og ville ikke høre på dem. Det er interessant at egypterne tilber krokodillen, og det er Arons stav som sveller deres krokodiller eller deres slanger. Dette burde ha gjort inntrykk på farao, men det gjorde det ikke. Farao hadde forherdet sitt hjerte og fortsatte på den veien han hadde startet. Da sa Herren til Moses, «Farao er stivsinnet. Han vil ikke la folket fare. Gå til farao i morgen tidlig når han kommer ned til Nilen og still deg der, så du møter ham på elvebredden. Staven som ble forvandlet til en slange skal du ha i hånden. Og du skal si til ham, Herren, hebreernes Gud, har sendt meg til deg for å si, la mitt folk fare så de kan holde Guds tjeneste i ørkenen. Men hittil har du ikke villet høre på det. Så sier Herren, av dette skal du sanne at jeg er Herren. Se, jeg slår på vannet og i Nilen med staven som jeg har i hånden, og det skal bli til blod. Fisken i Nilen skal dø, og elven skal lukte vondt, så egypterne ikke orker å drikke vannet. Herren sa til Moses, si til Aron, ta din stav og rekk hånden ut over vannet i Egypt, over elvene og kanalene og dammene, over hver samling av vann i landet, så skal det bli til blod, og det skal være blod i hele Egypt, i trekar og steinkar. Ja, der er vår tid ute med dette sitatet som endte med vers 19. Og nå er den store kampen startet mellom den levende Gud og Egyptens guder. Det er et drama som er noe av det sterkeste Bibelen forteller om.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.